Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga na ito ang pinakainit na mga balita ngayong unang araw ng Agosto taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, sa Queensland, sinimula ng pinakamahigpit na lockdown sa estado, itinakda ang stay-at-home order sa timog silangang bahagi ng Queensland. Sa New South Wales, mga supermarket at mas malalaking retail outlets sa Sydney, target ng mga pulis para matiyak na sumusunod ang mga tao sa COVID check-in at pagsusuot ng face masks. At Filipina boxer Nesty Petesio, patsok na sa finals sa Olympics boxing, ikalawang ginto ng Pilipinas, maaari pa nitong makuha. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, may pangambang naghihintay ang milyon-milyong Queenslanders sa mga balita ngayong araw sa pinakabagong bilang ng kaso ng COVID-19 habang nagsimula ng unang buong araw ng snap lockdown sa estado. Nagkabisa kahapon Sabado ang tatlong araw ng stay-at-home orders matapos ang dagdag na 6 na kaso ng coronavirus ay nakaugnay sa isang 17-year-old na estudyante sa isa sa pinakamalaking paaralan sa Brisbane, ang Indooroopilly Pili High School. Ani Queensland Deputy Premier Stephen Miles, ang pagkuntina ng labis na nakakahawang Delta variant ay napatunayan na siyang pinakamalaking hamon ng COVID-19 na kinakaharap ng estado.
Our message to people in the southeast is we have been here before, but this time it's different. We cannot afford to be complacent just because we have done so well so far. We all have to comply with these restrictions. All of the governments of Australia now recognise that when dealing with the Delta strain, the only way is to go hard and go early.
Ang restriction sa 11 local government area sa Southeast Queensland ay ilan din sa pinakamahirap na karanasan sa estado kung saan walang mga bisita na pwedeng tanggapin sa mga bahay at may 10 kilometrong limitasyon para sa mga mahalagang pagbiyahe. Sa New South Wales naman, target ng mga pulis ang mga supermarkets at mas malalaking retail outlets sa Sydney para matiyak na sumusunod ng mga tao sa mga COVID check-in codes at pagsusuot ng face masks. Sinabi ni New South Wales Police Commissioner Mick Fuller, walang dahilan para hindi sumunod ang publiko sa mga kasalukuyang ipinapatupad ng mga health orders. 210 na bagong local cases ang naitala ng New South Wales kahapon Sabado na may hanggang 152 na posibleng aktibong kaso ay nakahalubilo sa komunidad habang sila'y nakakahawa. Tatanggap ng $5,000 o $5,000 na multa ang mga negosyo na hindi sumusunod sa mga QR checking system. Habang $1,000 o $1,000 naman ang ipapataw sa mga member ng publiko na mabibigo sa pag-check-in gamit ang QR code. $500 naman ang fine para sa mga hindi magsusuot ng face mask mula bukas Lunes, daang-daang tauhan ng Defense Force ang sasama sa mga pulis sa mga kalsada sa Sydney para sa pagpapatupad ng mga lockdown restrictions.
More than 200,000 doses of vaccine have been administered over each of the past 3 days. Over the past 5 days, 990,000 doses of vaccines have been administered, and we've now had over 12.2 million doses administered to people in Australia.
Yan naman ang tinig ni Acting Chief Health Officer Professor Michael Kidd ng Australia kung saan kanyang sinabi na isang mahalagang milestone para sa Australia ang paglaban-laban sa virus kung saan mahigit 19% ay fully protected na ng parehong doses ng Pfizer o AstraZeneca. Ito'y matapos sa ipinapakita ng mga bagong tala na mahigit sa 40% ng mga Australiano na over 16 ng edad ay nakatanggap na ng isa ng COVID-19 vaccine. Ito'y matapos ng nakaraang Biyernes na National Cabinet decision kung saan tatapusin ang mga lockdown matapos ng Australia ay makaabot sa hindi bababa sa 70% ng total immunization o dapat na 70% ang nabakunahan na. Ang mga papasok at palabas naman na mga restrictions kaugnay ng paglalakbay ay aalisin na din kung ang mga Australiano ay maging bahagi ng tinatawag na Part C o ang consolidation phase kung ang immunization rate ay umabot naman sa 80%. Sinabi ni Prime Minister Scott Morrison, ang Australia ay dapat na maabot ng Australia ang 70% coverage pagsapit ng Pasko. Sa balita naman, sa mga Pinoy na manlalaro sa Olympics, isang panalo na lamang ang kailangang magawa ni Nesty Peteso para maiuwi ang unang Olympic gold medal ng Pilipinas sa larangan ng boxing. Sa semifinals kahapon, bagaman mas maliit si Peteso sa kanyang kalabang Italiana, dinaig ni Peteso si Irma Testa para makausad sa gold medal round ng women's featherweight class sa Tokyo Olympics. Sa ulat na Inquirer.net, apat na judges ay nagbigay ng score na 29-28 para sa Davaoenia, habang isang judge lamang ang nagbigay ng 29-28 para kay Testa. Inaasam ng 29 anyos na si Peteso na makuha ang ginto sa araw ng Martes, August 3. Kung mananalo ito ang ikalawang gintong medalya ng Pilipinas matapos na masungkit ni Heidelyn Diaz ang unang ginto ng weightlifting noong nakaraang araw ng Lunes. Nagsasaya din ang Pilipinas sa pagkakapasok ng boxer na si Carlo Paalam sa men's flyweight quarterfinals. Aabante si Paalam sa susunod na round kasunod ng unanimous decision laban sa three-time Olympian na si Mohamed Flisi ng Algeria. Tiyak nang makakakuha ng pwesto sa podium si Paalam sa magaganap na laban niya kay Shakobidin Soyrov ng Uzbekistan. Sa balitang sports sa Olympics, ang Jamaican sprinter na si Elaine Thompson-Herah ang naging ikalawang pinakamabilis na babae sa kasaysayan matapos niyang talunin ang kapwa Jamaican na si Shelly Ann Fraser-Pryce para mapanatili ang kanyang Olympic 100-meter title. Naitakda ng 29-year-old ang panibagong Olympic record na 10.61 seconds, 0.12 seconds lamang ang pagitan sa world record na nagawa ng American na si Florence Griffith Joyner noong taong 1988. Samantala, nagpakitang gilas naman ng Australian sprinter na si Rohan Browning sa kanyang pagkakapanalo sa kanyang heat ng 100 meters sa loob lamang ng 10.01 seconds. Ito ang second fastest ever na nagawa ng isang Australiano. Dahil sa kanyang panalo, aabante siya sa semifinals ng naturang laro at sa unang mga laro, sigurado na sa bronze ang Australian tennis pair na sina Ash Barty at John Pierce sa mixed doubles naman ng tennis kahit na hindi sila humawak ng raketa. Ito'y matapos na ang nakatakda dapat nilang kalaban para sa ikatlong pwesto na si Novak Djokovic at kanyang kasamahan na Serbian na si Nowina Stojanovic ay nag-pull out sa laro. At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, maghanda sa medyo maulap na araw, 16 degrees. Sa Adelaide, may panakanakang pag-ulan, 15 degrees. Sa Melbourne, posibleng umambon, 15. Sa Hobart, medyo maulap, 12 degrees. Sa Canberra, panakanakang pag-ulan, 15 degrees. Sa Wollongong, magiging maulap naman sa 23 degrees. Sa Sydney, medyo maulap pero aabot sa 24 degrees ang temperatura. Sa Newcastle, magandang araw sa 25 degrees. Sa Brisbane, maaraw 27. Sa Cairns, bahagyang maulap 29 degrees. At sa Darwin, maaraw sa 32 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap sa 31 degrees. Yan ang maiinit na balita ngayong umaga ng Linggo. Ana Rivulata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.